Završalo je med kulturniki, ministrstvo je namreč napovedalo ustavitev izplačevanja že zakonito sklenjenih pogodb in prekinitev razpisov tako za nevladne organizacije, pa tudi za medije in samostojne kulturne delavce zaradi velikega primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu ministrstva za leto 2026. Z nami sedaj Tadej Stolič, predsednik kulturno-umetniškega društva Morgan. Kako je torej vašimi zahtevki za aktualne projekte?
Ja, mislim, zelo smo bili presenečeni za to potezo strani ministrstva, ker po eni strani smo predstavili program Festivala glasbe sveta, ki je bil izbran, da bo sofinanciran za 4-letni projektni razpis. In to pomeni tako, da v bistvu zdaj po novem ne smemo pošiljati zahtevke in ministrstvo je pač blokiralo vsa sredstva, dokler se naj bi sprejel rebalans proračuna. To pa nakratko pomeni to, da mi ne vemo, iz kje bomo zdaj črpali sredstva, ker recimo ta sredstva od ministrstva predstavljajo skoraj tretjino celotnega budžeta. Računi bojo prihajali, računi bojo morali biti plačani. Te isti računi, ki pa predstavljajo recimo nek temelj samih zahtevkov, ki jih pač pošiljamo k sofinancerju oziroma k ministrstvu za kulturo, zaenkrat so blokirani. Ne razumem, ali je rebalans že sprejet ali ni. Ker če je rebalans sprejet, potem vemo tudi za koliko se nam bo zmanjšalo. Tukaj je pa tako, mislim, pravno, jaz mislim, da to ne more držati. In
je prišlo že kdaj v preteklosti do podobne situacije?
Jaz nisem imel še teh izkušenj, zmeri so bile tako iz naše kot iz njihove strani vse obveznosti vedno v rokih poravnane oziroma tako da jaz res polagam odločevalce, naj tudi vidijo iz naše perspektive, kaj to pomeni. To pomeni, da mi kot recimo nevladno društvo že tako nekako more zalagati sredstva, ampak tukaj pomeni, da bomo lahko res mi bili tisti, ki bomo mogli plačavati penala. Ne? Tako da res upam, da se ne bo prišlo do tega, da bi se mogli o teh stranih še sodno pogajati in izterjavati stvari. No.
Janez Leban, predsednik Zveze Mink, te dni je tudi pri vas velika zaskrbljenost, kaj bo z že sklenjenimi pogodbami s kulturnim ministrstvom.
Ja, v bistvu to je bil malo, kako bi rekel, frustrirajoče sporočilo, ki smo ga dobili od ministrstva za kulturo in to en teden pred v bistvu največjim zalogajem, ki ga imamo za izpeljati, to je v bistvu mednarodni festival Sajeta, kar je v bistvu težava je v tem, da je s tem sporočilom nas hočejo odvrniti od tega, da bi jim poslali zahtevek po izvedenem projektu, seveda, in da bi to lahko naredili šele po tistih njihovih predvidevanj nekje jeseni, kar pomeni, da bi zamaknili za 3 mesece vsa izplačila. To je težava je v tem, da potem ti preprosto v nekem mednarodnem, pa tudi domačem okolju izpadeš zelo nekredibilen partner ali pa organizator, zato ker ne moreš poplačati ustvarjalcev, predvsem so tu ustvarjalci in to naši in mednarodni. To...
Kaj vam preostane? Kakšne so možnosti?
Ja, možnosti so take. Mi bomo sledili priporočilom CNVOS-a in asociacije. Mi imamo veljavno pogodbo podpisano z ministrstvom za kulturo. Mi bomo izpolnili vse pogodbene obveznosti in bomo na podlagi tega tudi poslali zahtevek. To je edino, kar mi lahko naredimo. Kaj bo pa ministrstvo storilo na podlagi tega, pa ne vemo, to je vse zdaj še. Upam pa, no, da bo v bistvu vseeno ministrstvo postavilo dialog z vsemi deležniki in da se bo zadeva še pred tem sprejemom rebalansa državnega proračuna v bistvu, da se bodo zadeve uredile.
Kolikšen delež recimo ministrstvo sofinancira festival Sajeta?
V bistvu po pogodbi 70%, ne, kar je v bistvu veliko. Ne. In glede na to, da smo mi letos šli še v to menjavo lokacije, kar smo v bistvu pričakovali, da bo malo zmanjšan obisk, ne, se pravi prihodki tisti, ki jih mi ustvarimo sami, ne bojo takšni, nam v bistvu taka situacija, v kateri smo se znašli, pomeni kar precej velik problem. Se pravi, to je največ je to, da v bistvu bomo izpadli nekredibilni partnerji v nekem mednarodnem okolju, pa tudi z našimi ustvarjalci, ne, ker ne vem, kako jih bomo plačali. No.
Ali je delovanje Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega so ustanoviteljica je poleg države in mestne občine Celje, tudi mestna občina Nova Gorica ogrožen, tudi na to temo po skladbi. Na Radiu Robin danes tudi o kulturnikih, ki se te dni soočajo z negotovostjo zaradi zamrznitve novih zahtevkov za izplačila. Ali je zagon javnega zavoda oziroma delovanje javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti pod vprašajem? Z nami je sedaj vršilec dožnosti direktorja javnega zavoda Simon Kardum.
Jaz mislim, da kar, če govorimo o stališču legalnosti same situacije, svoboda javnega zavoda ni ogrožena. Javni zavod je ustanovljen, deluje na podlagi sklepa ustanovitvi javnega zavoda, s tremi so ustanoviteljicami. Proračunski denar je v proračunih obeh mestnih občin, mimo grede mestna občina Celje že izplačala sredstva. Mestna občina Nova Gorica pričakujem, da jih bo v kratkem. Ministrstvo za kulturo se pa je v svojih uradnih stališčih zdaj zadržano odzvalo na način, da teh sredstev preprosto ni. Računajoč na razumevanje kulturne in širše javnosti, da je, rekel, proračunska luknja predvidena v letošnjem letu tako visoka, da ne morejo izplačevati sredstev. Zdaj, situacija za javni zavod za razvoj sodobne kulture, sodobne plesne umetnosti je malce drugačna, kot to sicer velja za ostale, ki so doživeli blokado financiranja strani države. Ker sredstva so zagotovljena v proračunu, v proračunskih dokumentih, tudi namensko so opredeljena, in zavod ima namen in tudi sam kot vršilec dolžnosti direktorja ta sredstva tudi izterjati. Rebalans, dokler ni sprejet, pač je veljaven in vse ostale stvari, ki so vezane na finančno odgovornost med drugim ministrstva za kulturo, so veljavne, vključno z sklenjeno tristransko pogodbo med soustanoviteljicami.
Koliko pa je predvidenih zaposlenih?
Zaposlenih je mišljenih, če govorimo samo o tem, rekel, to je jedni ekipi, bom tako jo imenoval, je predvideno ob direktorju še umetniška direktorica, to je vodstvo, ne? Potli sta dva zaposlena, ki jih financirajo mestna občina Celje in pa Nova Gorica, to so dva regijska koordinatorja, kar je logično, in pa še ostalih šest zaposlenih, ki so nujni za delovanje samega zavoda. To je, rekel, ta programsko poslovni oddelek, kot ga naziva sistemizacija. Drugi del je pa 14 zaposlenih, to so pa projektno zaposleni za čas trajanja projekta kohezijskega in to je umetniški ansambl. Kjer pa se predvideva 9 zaposlenih sodobnih plesalk in plesalcev in pa koreograf, pedagog, še človek, ki skrbi za dokumentiranje in arhiviranje in pa en producent in pa en plesni dramaturg. In to je, rekel, nekaj, kar je primerljivo s podobnimi koncepti, ki se dogajajo po celi Evropi in čemu se mora biti res dokončno odpoveduje država oziroma kar konkretno ministrstvo za kulturo, kar je seveda velikanska škoda.
Koliko pa naj bi prispevala v prvem letu država?
V prvem letu je naloženo v veljavnem proračunu države 560 000 evrov in na ta denar se čakamo ali pa ga bomo biti potrebno tudi izterjati. Za naslednje leto pa je za namenskih sredstev za javni zavod 602 000 evra državne podpore predvideno.
Predviden pa je tudi sestanek z ministrico oziroma ste bili že kaj v kontaktu z ministrstvom, sedanjim vodstvom?
Ja, ministrica je bila malce cinična, ker mi je povedala, da nima časa in da se namerava z mano sestati še do septembra meseca. Vem pa, da naj bi konec tega meseca, se pravi julija, bil sestanek na ministrstvu za kulturo in to predstavnikov soustanoviteljev.
Kot smo že poročali, pa je ta teden tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v izjavi za javnost dodatno pojasnila začasne prilagoditve postopkov financiranja zaradi priprave rebalansa državnega proračuna. Odločno je pri tem zanikala, da bi šlo za kakršnokoli politično obračunavanje s katerimkoli kulturnim subjektom v Sloveniji. Gre izključno za ugotovitev dejanskega finančnega stanja ministrstva za kulturo, je poudarila ministrica, saj da so pri pregledu poslovanja ugotovili 8,9 milijona evrov primanjkljaja, največ pri proračunski postavki za plačilo socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi.